Қанша мүзен тасыған, қилы да қилы ғасырлар өтті басынан, көргем жоқ кезін жасыған, тәуелсіз ұрпақ сендерге қарай асығам. Келмесін енді қаралы көштер, қаралы таудың басынан, өлмесін тұлпар баяғыдай болып сағынайлардың асынан. Қайғымды кімнен жасырам, келер ұрпақ алдында сенің шуақ болып мәңгі шашылам, өзіңе ғана ашылам. Ұлы түркі дүниесі бәріне тас боп бекінген, дұшпаныңның үстінен арыстандай ақырып барып секірген, ата жаулары алдында тізерлеп тұрып қатындай жылап өкірген, шыдай алмастан сесіне келдім деп мұнда несіне, еңбектеген қалтырап, тұрағашқан сонадайдан төбелері көрінсе құйрықтары жалтырап, жігіттер жау жүрек қасқағымда шешетін бітпейтіндей жауды көп, шымырықпеген жүздері ет кессе де етінен, ержек батыр шетінен, әлсіздері де жоймаған, ат үстінде ойнаған, алшаңдаған осы біздің қазақты құл қылам деп ойлаған, ежелгі дұшпан артынан топ тоз-тоз болып кеткен қалмағы өз алдына дербес бір ел болып та қалмады. Сол түркінің қарағайға қарсы біткен қазақ дейтін бұтағы, жерден дауыр сөйлесе сөздерінің салмағы, ат үстінде ұшқан құспен жарысып ақсағымға сіңетін, қарсыластың әлсіз жерін тамыршыдай білетін, аттан түссе алшаң басып жүретін, киіз үйдің іргесін қатындарды түретін, киіз үйдің іргесін қатындары түретін, жын тілінде білетін, құс тілінде білетін, су тілінде білетін, қу тілінде білетін, мынау сайын жұмбағы көп біздің туған далада еркін өмір сүретін, ерегіскен дұшпанның езулерін тілетін, қоқаңдаған батырын көзіне ілмей күлетін, бірде жеңілдің 18,000 мынау жұмбақ өмірдің құпиясын меңгерген, қарашасын хан ұлымен тең көрген қайран біздің бабалар, жетім жесір мүсәпір саясына сағалар, дәл осындай болғанына шүбәм жоқ інілер мен ағалар, біздің батыр бабалар, сіздің батыр бабалар, шайырлары қара түнде жыр жазар, ханым менен мырзалар, ал қыздары нәп нәзік ат үстінде қалқитын, қой жайылған қоңыр белде жап жазық, күлкілері сыңғырлаған қоңырау, аршын төсі топ-томпақ төңкерілген омырау, елең етер еріксіз түгестімес саңырау, қылдырықтай белдері, бұлдырықтай төлдері, гүл көмкерген көктемде қаздай қалқып өткенде, қой қайтарар малшылар, бозбалалар қара терге малшынар, күлкілері таудан құлар бұлақтай, қимылдары тербетілген құрақтай, нәркес көзі жанып тұрған шақтай, өн бойында артық ет жоқ құраттай, қылықтары жауап жоқ сұрақтай, айдай әсем күндей сұлу тотылар, міне қазақ арулары осылар, көрген сәтте тіл байланып тосылар, қыз жігітті шын ғашық боп қосылар, сатылмайтын сатпайтын жанын дерткен досы бар, мал жаймаған егінге бас тұраны артқа қарай ешқашанда шегінбе, тектілерден текті туар тегінде, кенесары басым берген халқым деп, бұл далада найзағайдай жарқыл көп, мұны бізге сұлтан менен бегім берді дейсің бе, бұл даланы қазаққа тегін берді дейсің бе, Түркістаным бір тұйыққа тірелді, арқа тұтып көмек болып көрші жатқан релді, қилы-қилы кезеңдерден өткіл бермес өзендерден аман-есен өтіп бұйрық бере бастады, келімсектер жетіп кеп, талай сырды ұғарсыңдар жырымнан, астамсынған үн естілді қырымнан, бар билікте шеттетілген сырылған осы тұста Алаш Орда үкіметі құрылған, Әли хан мен Мұстафалар күресті, империя мен тіресті. Сұрасаңыз, Мұстафаның аталары би болған, хан түсетін үй болған, ер Мұстафа осы жолы текке түсті дейсің бе, кекке түсті дейсің бе? Жүріп өткен жолына басың дейіп құласаң, бұл Мұстафа Шоқайдың түп атасын сұрасаң, сүт анасын сұрасаң, құт анасын сұрасаң, түбі оның ер түрік дұшпандарын алдына тізерлетіп келтіріп, дандай сыған неменің басын шауып өлтіріп, кеткен біздің бабамыз айналайын ер түрік. Ойнағаның, күлгенің, бақытты боп өміріңді сүргенің, ен далады алшаң басып жүргенің, жеңістерін әр жыл сайын тойлаған, арқасы ғой, ұрпақ қамын ойлаған, ерт күлтегін тоны көкпен білгенің. Қыран құстай самғаған, бәрін ерте қаршадайдан аңдаған, бұл Мұстафа Шоқайұлы күлтегіндер жүріп өткен, қасиетті ұлы жолды таңдаған, жауда қалған жерлерін, дауда қалған белдері мен көлдерін, шейіт кеткен ерлерін, ер Мұстафа Шоқай мырза шексіз сүйген Түркістанның жаздым қалқам шерлерін. Арманыңды түсіндің бе сен менің, мас күнемге теңбедім, қас күнемге жембедім, тірідей ақ жерледің, отқа жақты өлмедім, суға салды батпадым, жасырынып жатпадым, ел үмітін ақтадым, жер үмітін ақтадым, ата тарих саған деген сезімді жүрегімнің түкпірінде сақтадым. Жаратушым бізді бәлкім осындай ғып жаратқан, тәуелсіздік таң атқан, тұста мынау Шоқайұлы Мұстафаның сан қилы жолдарымен өткенмін, Парижбенен Берлиніңе жеткенмін, қабіріне барып мен Құран оқып кеткенмін, оңашада көздің жасын төккенмін, шуағына шомылып сол бір мұңлы көктемнің. Шеліңе де барғанмын, шөліңе де барғанмын, көліңе де барғанмын, таң тамаша қалғанмын, сан оңаша қалғанмын, бәлкім содан бақтарып, архивтерді ақтарып, сырын ұқтым жалғанның, жүрегімді баураған Шоқайлы Мұстафадан қалған мұң.